20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Вогні Лас-Вегаса на Хортиці. Адміністрація заповідника стурбована масованою забудівлею легендарного острова елітарними котеджами. Також там обіцяють розвинути шикарну розважальну індустрію.
Прокуратура займається по письмам, заявленням і так далі. Предметно там розбирається з кожним новим строєнням.
Тиждень під землею на Луганщині. Шахтарі продовжують страйк через заборговану зарплату за 10 місяців. Це підштовхнуло адміністрацію до боротьби з підтопленням шахт.
Причасники, це виходить, ми йдемо в Європу, де працюють закони. Це капіталізм настоящий, але у нас дикий капіталізм.
Від Андрія і до Стрітення. Сьогодні на Галичині розпочався цикл різдвяних святкувань. Важлива складова – доброчинність.
Кроки меценатів, на жаль, ще не мають дійсного правдивого значення у християнському вимірі. Ми маємо зрозуміти, що чим більше людина дає, тим вона більше має.
У Криму місцеві ліві політичні сили активізують антинатовську кампанію. Сьогодні об'єднані соціал-демократи оголосили, що приєднуються до акції кримських комуністів, які збираються провести на півострові так званий народний референдум проти вступу Криму до НАТО. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Над центральним майданом Сімферополя линуть партійні пісні радянської доби. Це місцеві комуністи виставили десяток червоних наметів та агітують кримчан проти НАТО. Уже місяць вони проводять кампанію з підготовки так званого всекримського народного антинатовського референдуму. Цей захід вони планують провести 16 грудня, збираючи на вулицях, у парках, інших людних місцях підписи кримчан проти приєднання Автономної Республіки до Північно-Атлантичного Альянсу. А сьогодні про підтримку ініціативи кримського рескому компартії заявили місцеві об'єднання СДЕКи, каже голова кримської організації СДПУ О Юхим Фікс.
Своєю
участю у цій акції ми демонструємо послідовність наших кроків, спрямованих на реалізацію нашої ініціативи на проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО та участі в єдиному економічному просторі. Заявив Юхим Фікс сьогодні на прес-конференції у Сімферополі і звинуватив Центральну виборчу комісію та президента України в ігноруванні Конституції та закону про референдуми. Президенту Віктору Ющенку сьогодні дістав і від комуністів, каже представниця КПО Наталя Штепа.
Сьогодні
ми стоїмо перед фактом того, що за нас з вами вирішують нашу долю ті, кому присягнув наш президент. І я не боюся цього сказати, перед якими, перед Сполученими Штатами, наш президент вислужується. Тим часом кримський політолог Андрій Іванець вважає, що спроби лівих розіграти антинатовську карту мають прості політичні цілі.
Партійні структури намагаються осідлати якісь теми, які можуть бути популярними.
У Луганській області на приватній шахті товариства «Карат», що в селищі Краснопілля Глибоке біля Брянки, вже тиждень триває страйк шахтарів. Так сталося, що він збився у часі із загрозою підтоплення шахтними водами навколишніх селищ. Розповідає кореспондент на Луганщині Ярослав Гребенюк.
Під землею залишається 12 гірників. Час від часу шахтарі міняються. Вони впевнюють, що будуть триматися, аж поки власник не виплатить зарплату за 10 місяців. А це близько 1,5 мільйона гривень. Власник та гендиректор «Карату» Віктор Байцов від коментарів для Радіо Свобода відмовився. Але його заступник Володимир Каланович розказав, що шахта працювала непогано. Її потужність – 20 тонн вугілля на добу. Та останнім часом з'явилася серйозна проблема. Шахту підтоплює, і власникові доводилося вирішувати водночас два питання – добувати вугілля та лагодити старі помпи. Ця боротьба і поставила «Карат» на межу банкрутства. А води почали загрожувати не лише виробництву. Спеціалісти обласного управління з надзвичайних ситуацій прогнозують екологічну катастрофу у районі, де мешкає близько 30 тисяч людей. Це нарешті привернуло увагу влади. І нещодавно на спонсорський кошт купили два насоси за 44 тисячі гривень, розповідає заступник директора шахти Володимир Каланович.
Губернатор допоміг нам з насосами.
Губернатор нам допоміг купити насоси. Два насоси нам дали на Стахановському ремонтному заводі. Ми вже танули, але вийшли. вийшли з цього становища. Один насос ми поставили, інший у нас в резерві. Шахтарі кажуть, що на караті, коли він ще не був під приватником, їм працювалося краще. Адже тоді держава мала певні зобов'язання перед робітниками. На шахті навіть був профспілковий комітет. Розповідає гірник Ігор Коліс.
Причасники, це виходить, ми йдемо в Європу. Ті працюють закони, це капіталізм настоящий. Ну у нас дикий капіталізм.
Отже, перші результати страйку. Губернатор вирішив питання з відкачкою води. І шахтарі врешті-решт вирішили вступити у незалежну профспілку гірняків. Ярослав Гребенюк для Радіо Свободи, Луганськ.
А легендарний острів Хортиця, що на Запоріжжі, ризикує перетворитися в елітне котеджне містечко. Такі побоювання висловлює адміністрація національного заповідника Хортиця. Чи робиться щось, щоб зупинити цей процес? Подробиці від Дмитрія Клименка.
На легендарному острові Хортиця, що має статус національного заповідника, масова забудова триває вже другий рік. Так звані нові українці скуповують старі хатинки, що зводились на острові ще наприкінці 19-20 століть, і на їхньому місці будують розкішні кількоповерхові котеджі. Представники адміністрації заповідника підкреслюють, що будь-яке будівництво на Хортиці незаконне. Згідно з законодавством України про збереження національних заповідників, на острові Хортиця, що на Запоріжжі, дозволяється тільки реставрувати вже існуючі будівлі. За словами адміністрації національного заповідника Хортиця, свої володіння нові власники обносять двометровим парканом. Потрапити за його межі не можуть навіть самі представники адміністрації заповідника. Приватна власність. Тільки зараз правоохоронні органи серйозно взялися перевіряти законність забудови на Хортиці. Разом з прокуратурою загрозливою тенденцією щодо острова стурбовані і представники Запорізької облдержадміністрації, говорить Микола Фролов, перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації.
Там є такі факти, ними займається прокуратура.
Ними займається прокуратура. Ми проти будь-яких незаконних дій по відношенню до острова Хортиця. Прокуратура займається цим за листами та заявами. Вони предметно займаються кожною новою будівлею. Я це знаю напевно.
Новим строєнням, я це точно знаю.
У прокуратури Запоріжжя є і перші здобутки. За їх словами, через суд їм вдалося повернути у державну власність викуплену заможними українцями будівлю колишньої школи комсомольців, розташовану на острові. В планах адміністрації заповідника перетворити цю будівлю на черговий музей Запорізького козацтва, говорить Валерій Чорний, начальник екологічного відділу Запорізької обласної прокуратури. Її приватизували, потім відбувся процес куплі-продажу. Цей процес через суд було анульовано, оскільки були виявлені порушення. Суд задовольнив прохання прокуратури, і ця будівля повернена державі. За словами представників прокуратури, у них є інформація, що на території легендарного острова Хортиця нові українці хочуть почати будівництво розважальних закладів. Таким чином, якщо вчасно не зупинити процес забудівлі, національний заповідник ризикує перетворитись замість історичної пам'ятки на український Лас-Вегас. Дмитрій Клименко, Радіо Свобода, Запоріжжя.
І далі найсучасніша казка про рейдерство, як нині називають процес силового захоплення підприємств через придбані під тиском акції. Минулого тижня люди у масках заблокували роботи Закарпатгазу для перевірки і вилучення документів у рамках кримінальної справи, порушеної проти підприємства за привласнення бюджетних коштів. Закарпатгаз назвав причини тиску силовиків і численних перевірок. Мовляв, вони виконують замовлення третіх осіб, зацікавлених в акціях компанії. Подібні заяви зробили і ще 4 інших газорозподільчих компаній, в основному з західних регіонів. Приходу людей у масках тепер побоюється і керівництво відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз». Їхня зброя – публічність. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Голова правління відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз» Сергій Скиба заявив, що звернення до громадськості через мас-медіа – це єдиний спосіб захистити підприємство. Оскільки у керівників відкритих акціонерних товариств «Закарпатгаз», «Волиньгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Львівгаз» та «Івано-Франківськгаз» склалося небезпідставне враження, що окремі керівники правоохоронних органів зараз виконують замовлення певних політичних сил та високопосадовців у сфері паливно-енергетичного комплексу. Замовлення ж це полягає в тому, що правоохоронні органи ініціюють численні перевірки щодо згаданих підприємств, мета яких єдина – змінити власників облгазів. Тиск на обласних газопостачальників розпочався кілька місяців тому. Сергій Скиба зауважує.
До власників цих облгазів дійшла пропозиція продати ці компанії, на що була отримана негативна відповідь. Після цього почалися постійні кожного дня запити від усіх контролюючих органів.
Сергій Скиба не виключає, що силовому захопленню, як це відбулося на Закарпатгазі, буде піддано також і Івано-Франківськгаз. Зараз для такого кроку вже створюється ґрунт.
Хочу наголосити на тому, що декілька тижнів тому головним управлінням контрольно-ревізійного управління вже була проведена перевірка стосовно діяльності ВАТів з газопостачання. Ця перевірка не виявила жодних порушень.
Вже з 1 січня ВАТ «Івано-Франківськгаз», якщо не перейде внаслідок силових дій у власність інших господарів, буде позбавлений системи газопостачання. НАК «Нафтогаз України» днями без жодних пояснень попередив «Івано-Франківськгаз», що більше не потребує їхніх послуг на території Івано-Франківщини щодо постачання населення газу. Хто ж виконуватиме функції «Івано-Франківськгазу» нікому області зараз невідомо. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Розповісти історію боротьби за свої активи та ділову репутацію до Волинського прес-клубу прийшли керівники «Волиньгазу». Що почула, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Початку року за фактами діяльності «Волиньгазу» було відкрито три кримінальних справи. Як стверджує голова правління компанії Мирослав Коротя,
тиск на зазначені підприємства розпочався після відмови акціонерів продати свої активи «Росукренерго». Від регіональних управлінь прокуратури, КРУ, УБОС надійшло ряд численних запитів. Ними проводяться абсолютно тотожні перевірки.
Прокурор Волині Микола Франтовський тим часом стверджує, що справи проти керівництва «Волиньгазу» не надумані. От хоча б факт присвоєння майже 2 мільйонів державних гривень, виділених на будівництво газопроводів на замовлення «Укртрансгазу».
Ознаки злочину є. Коли йде підпис акта виконаних робіт, а ті роботи не виконувалися, гроші перечислені. Я не кажу сьогодні, що кого-то ми притягуємо до відповідальності. Поки ні.
Разом з тим Микола Франтовський зізнався, що в Волинській прокуратурі порушили справу не з власної ініціативи.
То було завдання офіційне по всіх областях, де були виділені кошти для газифікації, перевірити їх законність витрачення. Все, більше нічого.
Керівник «Волиньгазу» Микола Коротя переконаний, прокурор поспішив з обвинуваченням, адже обласне контрольно-ревізійне управління, котре двічі перевіряло компанію, не виявило жодних порушень. Правоохоронні органи стали інструментом в руках рейдерів, котрі в умовах подорожчання газу хочуть мати гарантовані надходження через затверджені державою тарифи, додає його помічник Андрій Тимшичак.
Життя в окупованому нацистами Києві. Колишні міліціонери стали поліцаями, радянську карткову систему замінила німецька, праця на благо системи залишилася обов'язком кожної працездатної людини. Оповідь про окупований Київ слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45 і у неділю о 21:45 та о 22:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Від Святого Андрія 13 грудня і аж до Стрітення 15 лютого триває різдвяний цикл зимових свят, кожне з яких має глибоке християнське значення і набули вони великої обрядовості. Як традиції зберіглися в Галичині і чи переріздвяні свята і саме Різдво не перетворюються на закупи, чи є розуміння глибинності християнських свят? Про все це Галина Терещук зі Львова.
Про наближення зимових свят у Львові починають говорити і до них приготовлятися ще на початку грудня. Найбільш улюбленими є свято Андрія, Святого Миколая і, звісно, Різдво Христове, до якого готується, дотримуючись 40-денного посту. На Святого Андрія молодь більше вдається у жарти та ворожіння про самого апостола Андрія Первозванного, який навчав християнства в прадавній Україні, згадують у храмах. Традиції, звичаї та обряди у цей день прийшли з дохристиянських часів. З давніх давен дівчата у ніч на Андрія намагалися довідатися різними магічними речами про свого нареченого. А хлопці робили збитки в господарстві тих дівчат, яких кохали. Такий звичай залицяння нині увійшов у минуле. Хоча ніч на Андрія вважалася єдиною у році, коли неодруженим чоловікам дозволялося бешкетувати, втім сьогодні за пошкодження чужого майна можна відсидіти за ґратами чи обійтися штрафом, як це трапилося у цю ніч з одним молодим чоловіком на Львівщині. А ось для дітей особливо улюбленим є свято Миколая. Щоби потішити дітей з малозабезпечених родин, фабрика Святого Миколая запрацювала і в католицькому університеті. За словами отця Української греко-католицької церкви Михайла Гарвата, благодійництво в Україні ще не настільки глибоко вкорінилося у суспільство. Нині робляться лише перші кроки меценатства. Втім, свята різдвяного цикла цьому сприяють, оскільки більше сьогодні мовиться про любов до ближнього і добро.
спостерігати кроки меценатів, то вони в якійсь мірі пов'язані чи з виборами, чи ще з чимось. І, на жаль, ще немає дійсного правдивого значення, яке би воно мало мати у християнському вимірі. Чим більше людина дає, тим вона більше має.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Київ 1941-43 років. У совєтські часи цих років у житті української столиці наче й не було. А тим часом люди, котрі змогли вижити за Сталіна, навчилися виживати і за Гітлера. Якими можуть бути асоціації зі словами «окупований Київ» у наших слухачів? Звичайно, Бабин Яр. А ще, можливо, Олена Теліга, спалений Хрещатик, сирецький концтабір, рабська праця. І все це вірні асоціації. З іншого боку, окупований Київ – це спроби відродити українське життя без більшовиків із політичними, науковими і освітніми установами, спроби, які були жорстоко перервані окупантами. Але сьогодні ми спробуємо подивитися на життя в окупованому Києві під дещо відмінним кутом зору. Про те, що було у ті далекі роки, розповідатимуть очевидці і учасники тих подій. Професор-мікробіолог Елеонора Коваль та інженер Юрій Пересунько, котрі були тоді підлітками. Отже, 19 вересня 41-го року німецькі війська входять до Києва. Юрій Пересунько.
Війська ще наші були, це на Куренівці я жив. Перед приходом німців якраз за 4 дні народ відчув, що нема влади, і почалась грабіловка так звана. Почалося із заводів, із складів і так далі. Раненько 19 вересня, коли нас був залізничний міст, і взірвали міст Петрівський, цей залізничний. І як взірвали міст, то тоді обслуга, коло кожного моста стояла батарея 3-дюймовок. Ранком вони постріляли ще щось, а потім як міст взірвали, обслуга збігла до гуртожитків, там де я жив, перевдягнулись, лейтенант пістолет кинув у туалет, люди перевдяглися і порозбігались. І десь в 9 годин чи десь отако от, спустилися від Кирилівської вулиці вниз до нас 3 мотоцикла. І що характерне, що я запам'ятав, це ні в якому кіно не показували, як вони, коли їхали, крутили всі головами. Розвернулись і поїхали по нашій вулиці, потім вулиця праворуч і все. Оце я зайшов в хату і сказав, все, німці зайшли. А потім по Кирилівській гуркіт. Машини, вози, коні такі здоровенні. Люди стоять, а війська пре на поділ.
Ну а далі почалися вибухи радіокерованих фугасів, закладених совєтськими чекістами у будинках державних установ, у культурних і освітніх закладах, зрештою у більшості будинків Хрещатику. На горищах багатьох споруд були залишені тисячі пляшок із запальною сумішшю. Вибухи і пожежі мали знищити центр Києва.
Через кілька там днів після приходу німців вибухи величезні, і на Подолі, і в місті почало горіти. Старалися німці гасити рукавами трові діаметри, пускали в воду, качали, але їх уночі партизани, ті, що залишились, різали. І потім, а це ж, ну, через скільки там, церкву в Лаврі взірвали, ну, і ясне діло. Потім звалили це на німців, що це німці.
Ці вибухи і перешкоджання гасінню пожеж стали чи не головними акціями київського підпілля. Але про це підпілля трохи пізніше. Зауважмо, що відступаючи, Червона армія висадила в повітря не тільки мости та центр Києва, а й міський водогін, електростанції, знищила тисячі вагонів продовольства. Відтак понад 400 тисяч киян були не просто полишені на призволяще, а свідомо приречені комуністами на муки і голодну смерть. Але кияни виживали. Елеонора Коваль.
Був звичайно, саме страшний – це от перший рік, коли ні до чого не був звиклий. Уявіть собі місто в розрухі. Його ще до того всього бомблять, двічі бувало за добу, коли вечором, коли вранці, коли днем, коли ніччю. Світла немає, води немає, пічне отоплення, дров теж хто запасся, хто не запасся. Каганці світять, тому що іншого світла немає. І основне, саме основне, що раніше готували їжу на примусах і кірогазах. А газ купить уже теж ніде нічого не продається. Уявіть собі, що всі магазини розграблені, нічого немає. Їсти хочеться. От десь в кінці листопада по місту прийшла така чутка, що на полях картоплі, там тепер університет, можна йти копати картоплю. Ну і звичайно, що я теж пішла. Але через день я вже відмовилась від цього, тому що в мене на очах підірвалась жінка. Почав функціонувати базар. Я жила на Кіановському переулку, тобто майже напроти сінного базара. Туди стали приїжджати селяни і почався товарообмін. Тобто можна було виміняти, не забувайте, що перед війною був великий дефіцит на промтовари. Все йшло із скатертини, які ті простині і занав'язки, це все йшло на обмін. Доходило до того, що з дому вже і виносить було нічого. Саме основне, що грошей вже нема. Німці видали карточки нам, але по цим карткам треба було заплатити. Дійшло до того, що на Новий рік я навіть виміняла свої всі ранкові іграшки. І коли довелося зустрічати Новий рік, я пущі привезла невеличку сосонку, але на неї ми повісили з трудом виміняні дві картоплини і дві цибулини. Ми вдох з мамою були.
Окупаційна влада спробувала зорганізувати в інтересах Великої Німеччини, ясна річ, виробниче життя Києва. А молодь, старшу за 14 років, якій не було місця на підприємствах, вивозили на роботу до Третього Райху.
Зайшли німці, через там день, через два вивісили. Хто де робив, ідіть на роботу, там де робили. Німці зразу, як тільки зайшли, групи в школи і позабирали всі документи. На всіх школярів, щоб знати, хто де живе, коли. І ну і потім, як виповнилось 14 років, так або працювати тут, якщо ти не працював, або їхати до Німеччини. Спочатку їхали добровільці, а потім брали уже всіх. Як переховувався там Демидов, там Димір, там села, ховали мене до осені. 42-го року вже не можна було заховатися, того під страшному блату мене влаштували на шкіркомбінат в електроцех учнем електромонтера. Був тільки шеф німець один, у нього була перекладачка і своя секретарша. Директор головний, інженер головний, енергетик, це всі майстри, це всі були наші. Я коли почав ходити на цю роботу, так у них такі порядки. Що ти заніс своє, міг і виносить. А те, що державне, так якщо тебе ловили, то у поліцію ніхто не брав, а везли прямо в концтабір на Сереце, там суд, скільки тобі давали. Якщо щось таке, то мало, якщо вижив, випускали, а ні, так всіх їх теж тояр.
Окупаційний режим був жорстким і жорстоким. А до жахіть, які спричинялися цим режимом, додавалися, так би мовити, саморобні, біля витоків яких стояли виплакані сталінським режимом людці.
І тут ще було таке страшне, що в Києві почали зникати люди, от особливо в нас тут, в цьому районі Венеціанського спуска і вниз туди до Подолу. Пропадали більш молоді такі діти. Поліція то є, але вона таким цивільним населенням не займалася особливо. Тільки там слідкували, хто вийшов в комендантський час на вулицю або ще якісь такі порушення. Виявилося, що внизу на Подолі, десь на Нижньому Валу, якась сім'я стала виготовляти людей ковбаси. Ну, коли люди це точно встановили, прослідкували, хто, що це йдеться, сказали німцям, то вони цю сім'ю повісили якраз у цьому скверику, що зараз напроти будинку торгівлі.
А власне, що поліція? Вона не надто відрізнялась від совєтської міліції і за поводженням, і за кадровим складом.
В оточенні попало страшне, там усі попали. І моряки, і міліціонери. І міліціонерам, хто де, участковим, що давай виходь, або йди у поліцію, або йди до стінки. Багато з них, ну а що робить? Функції ж ті самі. Порядок, щоб знали, хто де. І по війні у мене таке враження, що там один чи два, що були поліцаями, потім знов стали міліціонерами.
Утім, місто жило. Якимось чином налагоджувався побут. Можливо, виживати вдавалося не тільки тому, що нацистська система давала комусь послаблення, а тому, що далеко не всі німці вписувалися у нацистські канони.
Ну, поступово все-таки якось воно налажувалось. І вже в 42-му році було якось веселіше. І транспорт якийсь почав, бо основний транспорт в Києві були трамваї. А то так, в общем, добиралися, хто як міг, так і добирався. І ми почали теж ходити в село. Коли вертався, то стояли застави, на яких переважно були поліцаї. Тобто це були люди з нашого населення. І от вони забирали в людей те, що вони несли з села. Коли мене забрали, в мене була там якась курочка невелика, ще щось таке, зовсім небагато. Коли забрав цей поліцай, я сіла коло цієї будки, сиділа, плакала. Коли зупинилась німецька машина, вийшов офіцер і, нічого мене не питаючи, все зрозумів, видно так, пішов туди, якось з'ясувався все і мені все винесли назад. І він вже зупинив машину, відправив мене в Київ.
Політичне життя міста після відступу Червоної армії яскраво спалахнуло восени 41-го року, коли виникли українські установи, преса, органи самоврядування, але дуже швидко було погашене нацистами. І не тільки тому, що останні розпочали справжню війну з українськими націоналістами, як, до речі, і більшовики, а тому, що нацисти і не збиралися давати українцям шанс на самостійність.
Спочатку це ж українське слово було, і німці знали, що робили. Вони начебто дозволили партії. Чотири партії було якісь. Ну і записатись, зареєструватись у ці партії дозволили наче, а потім зібрали ці всі списки і всіх цих партійців знищили.
Але попри репресії, в окупованому місті було своє культурне життя. Дуже своєрідне, але було.
Все-таки ми ходили в школу, і крім того, функціонувала наша опера. Туди можна було навіть іноді піти на концерт, тільки то, що в нас грошей не було. Але в кого були гроші, той міг піти і подивитися. Кіно працювало, але в основному це були німецькі фільми, ми на них, звичайно, не ходили, бо й білети були дуже дорогі. Все-таки була бібліотека для дітей і юнацтва, це була вулиця Короленка, тепер Володимирська, так ця бібліотека працювала, і ми ходили дійсно туди, там ще були бібліотекарі такого старого закала, і вони пропагандували нам ще теж дуже багато цікавих книжок.
А тепер про комуністичне підпілля та партизанський рух. Після осені 41-го року їх було не дуже видно, стверджують Юрій Пересунько та Елеонора Коваль.
Партизанів ніяких до 43-го весни, чи може 42-й рік, може зимою почалися слухи, що десь партизани є на північ туди.
Дуже хотілося відчувати, що про нас не забули, а віру в повернення наших не могли знищити німецькі повідомлення про успіхи на фронтах. Навіть бомбардування наших сприймалися якось радісно. Німці вже б'ють. В кінці травня почалось навчання в школі, звичайно, дуже відносне. Але це вже було спілкування і дитяча патріотична налаштованість почала проявлятися. Мого однокласника Юрія Миколаєва дідусь приховав приймач і знав всі новини. Ми почали поширювати ці відомості, а боючись писати від руки, вирізували літери старих газет та журналів і наклеювали короткі речення на листки, які вивішували на внутрішній стороні дверей великих будинків, де залишалось багато родин. Але якоїсь організованої підтримки від своїх, на яку сподівались, не отримували. І саме тому, коли після війни в місцевих газетах почали з'являти списки прізвищ київського підпілля, здивуванню не було меж. Може, воно й було, але не проявлялось.
І ще про бомбардування Києва нашими. Мабуть, дуже схожими були результати багатьох нальотів сталінських соколів на зайняті нацистами міста України.
Почалося бомбардування. Уночі вісили каганці і кидали бомби, літаки на умання. Звичайно, бомби ці падали на будинки на жилі і били людей. На Лук'янівському кладовищі при німцях зробили пам'ятник. Поховали цих людей у могилі і зробили пам'ятник. Написано «Жертвам звірячого бомбардування» і так далі. Потім, коли вже вернулась радянська влада, то звірячого стерли, так воно все залишили.
Ось таким було життя в окупованому нацистами Києві. Зрозуміла річ, наша сьогоднішня розповідь – це лише кілька шматочків мозаїки у правдиву картину життя української столиці в роки Другої світової війни. Картину, яка, сподіваюся, буде урешті-решт створена. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Наступний рік буде початком реформування житлово-комунального господарства України, але впроваджувати реформу зі старими комунальними ЖЕКами малоефективно, переконані урядовці. Що ж саме в цих конторах не влаштовує чиновників і як оцінюють їхню роботу мешканці будинків? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.